आज पंचम्यम रविवासरे संवत 2082 कलयुग के प्रथम चरण ने अपना नाम लो, अपने गोत्र का विचार करो,
अच्युत गोत्र
अपनी मनोकामना, गिरिराज जी गंगा जी पूजन, ब्राह्मण का भोजन दक्षिणा छोड़ दो, फूल छोड़ दो, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, सब हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ो, अश्वदे नम नाथ कम जल के प्रसादा, ब्राह्मण का वचन, जय हो भगवान, जय करे।
आमी बोलो प्रणाम मंत्र, मानसिंग प्रणाम मंत्र,
मानसी गंगा
पापात्मा पाप परमात्मा,
मानसिंग प्रणाम मंत्र,
नमो गंगे दुग्धमय देवी भगवान भागवते है श्री गोवर्धना नमः महाविष्णुवे गंगे देवी नमो नमः, बोलिए गंगा माई की
जय।
सभी महाराज का चरण स्पर्श करिए, चरण स्पर्श करिए महाराज का।
ओके 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 ओके,
चलो कोई बात,
सीधा विश्राम विश्राम। जय शिशि, जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, राधा कुंद श्याम कुंद गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय नावान, केशी गात वंशी वाता द्वादशकना, सबलीला कोलो शिनांदनंदन, शिनांद यशोद जय जय गोरगान, श्री गामती जय जय धेनु वत्सगान, जय वृषभन जय कीर्तिर सुंदरे, जय पूर्णमासी जय बिना नगरे, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माच, जय जय कृष्ण शक्त बाहुली जराज, जय राम गत जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन बसिष्ठत जन, जय विश्वपति जय नज्ञ कमयगान, बाका तेरा जहर पायल गोविंद चुरान, शिरा समंदव जय जय देश्याम, जय जय रसलिव सर्वमनराम, जय जदज्वल रस रस सर्वसार, पारकीय भावि जग ब्रजते प्रचार, श्री जानव पद पद्मा कोरिय स्मरान, महा संकीर्तन कोहे नम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोवर्धना 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 जय गोवर्धना गिरिराज 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 जय जय गिरिराज
आस्था सब पुष्प आस्था श्री गिरिराज गोवर्धन की जय है, श्री मानसी गंग की जय, श्री हरिदेव की जय, सनातन गोस्वामी चकलेश्वर की जय, मानसी देवी की जय, योग माय की जय, कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज गोवर्धन हरिदास वारियम की जय, जय श्री गुरुदेव की जय, भक्तवृंद की जय, श्री गिरिराज परिक्रमा की जय,
जय श्री राधे
हरिभो। Встань на нормальную позу, ниже, ниже. Я буду стоять вот здесь, на этом, а ты снимай меня на фоне Мануси Ганги.
Все, окей.
Джай. Джай. Именно здесь, в этом месте родилась песня «Я убью тебя, лодочник». Когда родители Кришны хотели пойти на Гангу, в том числе и Ганга, и он явил Манаси Ганга из своего ума, это ум Кришны, сердце Кришны, но он явил его для божественных игр. Однажды Кришна превратился в лодочника, переоделся в лодочника и заманил гопи на лодку. Да, сначала он заставил их, стал шатать лодку, помните, не шатайте лодку. Гопи испугались, он заставил их выбросить все свои украшения в Манаси Гангу. Потом съел весь их просад, потом стал до них грязно домогаться, и они решили выбросить его из лодки. Но как только они сорвали с него усы, парик и корону, они увидели, что это возлюбленный Кришна, с которым они мечтают вступить в отношения. Так родилась песня «Я убью тебя, лодочник». Поняли, да? «Я убью тебя, лодочник». И тогда я сказала... «Я убью тебя, лодочник». Вот. Вот такая прекрасная история была на берегах Манаси Ганги, на которой подходили бесконечные игры Кришны. Сказано, что иногда она расширяется до океана, иногда сужается до маленького озера. В целом все бесконечно во Вриндаване. Сейчас мы идем в храм богини Манаси. Мне нужно 300 рупий. Все выходите, никому ничего не давайте. Вот в эту сторону. Выходим, выходим. 300 рупий вас стоит. Шанти, 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 шанти. Шанти хэ. Шанти. Нет, нужно бумажки, каждому по одной бумажке.
У меня сотни.